Vērmeņdaržs Rīgā saulēnajā sestdienā ir bērnu pārpilns. Vieni mācās noņemt pirkstu nospiedumus robežsardzes busiņā, citi apgūst pirmās palīdzības iemaņas vai satiksmes noteikumus. Ar savu darbu operatīvie dienesti īpašā pasākumā iepazīstina jau otro gadu, un interese ir liela. Īpaši bērnu sajūsmu izpelnās muitas suns Nero un viņa skolotājs Mareks Mikiško.
Viņš tā ir rotaļa, viņš tā arī visu dara. Nav tā, ka suns tur dēļ kaut kādām narkotikām, viņš nav usē, viņš nēr, nelieto neko tādu. Tas viss notiek ar spēli, viņš ir tik motivēts to bumbiņu dabūt. Un, lai tāds suns būtu, ir jāstrādā, visu laiku ir jāstrādā. Astotais gadsīt.
Astotais, o.
Mēs trenējamies kopā, skrienam, daudz ko daram kopā, lai sunim visu laiku ir, ja nav slodze, viņš ātri noveco, ja nav darbs. Sapadās kā cilvēks. Viņš ar mani kopā dzīvo, viņš man kā dēls.
Zinātkāro rindas stāv arī pie kriminālistikas laboratorijas, interneta drošības stenda, atmīnēšanas robotu un jaunajām ātrās palīdzības mašīnām. Ainārs Barkants ikdienā vada vienu no tām.
Un iepazīstās, kā cilvēks strādā. Tā ka nekas bīstams, cik pārbījušies negrib pat iekāptīt. Tā ka nekas traks nav.
Valsts policijas pārstāvis Toms Sadovskis stāsta, ka mērķis nav tikai parādīt dienestu darbu, bet galvenokārt, tuvojoties vasarēnu skolas brīvlaikam, atgādināt bērniem un jauniešiem par drošību.
Un šogad īpaši uzsvars tiek likts uz psihoaktīvajām vielām, narkotiskajām vielām par to, kāda ir to ietekme un ka tas, protams, nav tas labākais laikpavadīšanas veids. Mums ir gan informatīvās telpas, kur stāsta par šo, gan ir arī sadarbības partneri dažādi ieradušies narkologi, kas arī par šo tēmu var pastāstīt. Tāpat arī mediķi pastāsta par šīm sekām, kas rodas pēc narkotisko vielu lietošanas. Un, protams, arī mūsu policijas darbinieki var pastāstīt tie, kas šeit ir par to darbu ikdienu.
Latvijas radio aptaujātie bērni un ģimenes ar entuziasmu stāsta par iespēju satikties ar policistiem, mediķiem, ugunsdzēsējiem un pašiem daudz ko izmēģināt.
Ātrās palīdzības auto. Viss man likās. Man arī.
Kaut ko stāstīja arī par drošības lietām?
Jā, jā. Mums uzdev tādus jautājumus. Kad nedrīkst pie svešiem iet un nedrīkst peldēt viens pats.
Drošības telti.
Jums tāda vesela karte ir, ja?
Elektrība, gāze, kas jādara, aizpildīja, ko drīkst, ko nedrīkst darīt. Jā. Informācija ļoti laba, man liekas, bērniem.
Un varēja nofotografēties ar policijas suni.
Jā, uznālašu to, kuda nada zvanīt.
Uzzināja, kur zvanīt, kad notiek gāzes noplūde. Mums arī pastāstīja, ka jālieto atstarotāju un uzdāvināja katram. Es gan to jau sen zināju. Man ļoti patika ātrā palīdzība. Likās, ka iekšā būs bailīgi, bet bija pat interesanti. Vispār es gribētu strādāt ātrajā palīdzībā.
Policijas rīkoto drošības dienu kuplināja arī operatīvo transporta līdzekļu parāde. No velosipēdiem un kvadracikliem līdz kuteriem un pat aizturēšanas autobusam 40 cilvēkiem, kas šodien plašākai apskatei tika nodots pirmo reizi. Māra Rozenberga, Latvijas radio.